Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 34. Číslo 5. Rok 2025.
What's going on?
Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca. Z obsahu. V májovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, slovo na úvod, významné osobnosti v dejinách Slovenska, William Gaňo. Alexandra Urletová, báseň, Peťka v zošite. Viera Kamenická, rozprávka, ako kukučiatko hľadalo svoju mamu. Žaneta Mlinárová, pes, priateľ človeka, pudel. Alexandra Urletová, poradňa, úspech v škole. Eva Halásová, pesnička pre potešenie, v Demenovskej jaskyni. Viera Kamenická, hry pre nevidiacich, vkladanie kľúčov. Jaroslava Majerská, kniha na pokračovanie, najhorší učitelia na svete, pani Soptivá a teror po škole. Žaneta Mlinárová, poradca turistu, ako sa správať pri stretnutí s medveďom. Marta Kotyrová, báseň, mama. Erika Hrošárová, detektív Karol, koberec. Jaroslav Schneider, nebezpečné a invázne rastliny, tis obyčajný. Božena Fišerová, mojich 12 krokov k samostatnosti, krok 10, zaradenie do bežného života. Erika Hrošárová, Slovania, čo o nich píše Mauricius. Klaudia Sitáriová, rozhovor. Marta Kotyrová, slovenský poklad, kôprovský štít. Viera Kamenická, hudobné všeličo, novinka od Eda Šírena. Jaroslav Schneider, z histórie automobilových značiek, Peugeot. Miriam Genská, kniha na pokračovanie, Célia, Céline výmysly, narodilo sa nám bábetko, druhá časť. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Významné osobnosti v dejinách Slovenska. William Gaňo. Narodil sa v obci Trnava pri Laborci, východné Slovensko. Jeho otec bol vinohradník. V ich rodine žil sluchovo postihnutý chlapec. 1908 až 1912 odchádza do Blatného potoka, kde študuje na pedagogickom ústave. Zaoberá sa tu aj dielom Jána Amosa Komenského. Po skončení štúdií sa učí v rumunskom meste Ineu. Keďže sa chcel venovať sluchovo a inak postihnutým, zapísal sa v roku 1913 na Vysokú školu pre vzdelávanie profesorov liečebnej pedagogiky, dnes špeciálnej pedagogiky v Budapešti. Po jej ukončení v roku 1915 získal spôsobilosť vyučovať hluchonemých, slepých, slabomyselných a naprávať chyby reči. Pôsobil v Budapešti na škole pre sluchovo postihnutých. Potom bol prenasledovaný a tak sa uchýlil v ústave vo Váci. Začiatkom 20. rokov prichádza na Slovensko a pôsobí od roku 1927 v Komárne, Ústav pre hluchonemých. Tu sa oženil, vzal si učiteľku, mali spolu dve deti. 1927 až 1933 pôsobí ako riaditeľ v Dubnici nad Váhom. 1933 až 1935 pôsobí v Kremnici. Po roku 1945 odchádza do Bratislavy. Pracuje tu v oblasti školstva. Začiatok jeho tvorivého obdobia spadá do roku 1947. Stáva sa vedúcim oddelenia pre výchovu a vzdelávanie postihnutej mládeže, neskôr premenované na defektologické oddelenie. Rozvinul všestrannú pedagogickú, organizátorskú i vedeckú činnosť. V roku 1947 tiež aj jeho zásluhou vznikla pri Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave pedagogická klinika. Bola popredným pracoviskom vykonávajúcim komplexný defektologický výskum postihnutých detí a mládeže a zároveň plnila úlohy diagnostického strediska. Ako predseda celoštátnej metodickej rady pri ministerstve školstva a vedy sa podieľal na tvorbe učebných plánov a osnov pre jednotlivé typy špeciálnych škôl a ich usmerňovaní. Pomáhal organizovať diaľkové štúdium defektológie na Vysokej škole pedagogickej a Vyššej pedagogickej škole v Bratislave, ako aj na Pedagogickom inštitúte v Trnave. Prednášal v rozličných kurzoch ako externý učiteľ aj v učiteľských prípravkách. Otváral kurzy pre Slovákov, ktorí chceli vyučovať sluchovo postihnutých. Spolu s PHDR Gabrielom Rehušom založil v roku 1948 defektologickú poradňu, ktorej významný krok spočíval v podnietení vzniku základnej školy pre chybne hovoriace deti 1952 a základnej školy pre nedoslýchavých 1955 v Bratislave. Tiež v roku 1951 realizoval prvý kurz logopedických pracovníkov v Bratislave. Z jeho absolventov, logopedických asistentov, vznikol Bratislavský logopedický zbor, ktorý zabezpečoval logopedickú starostlivosť v materských a základných školách. V roku 1957 s PHDR Gabrielom Rehušom založil časopis Špeciálna škola. O dva roky neskôr sa tento časopis spojil s českým časopisom Mládež vyžadujúci zvláštne péče a začal vychádzať pod novým názvom Otázky defektológie. Gaňo bol členom redakčnej rady v Prahe a vedúcim slovenskej sekcie tohto časopisu. V rokoch 1950 až 1957 prekladal zo sovietskej literatúry a pôsobil na pedagogickej fakulte v Trnave. Bol veľmi publikačne činný. Úvod do liečebnej pedagogiky, defektné deti a náčrt základných problémov ich výchovy. Z teórie a praxe vyučovania nepočujúcich. Výchova defektných detí. Za vedeckú, metodicko-výchovnú a publicistickú prácu v oblasti špeciálnej pedagogiky prezident republiky prepožičal Nestorovi československej defektológie v roku 1960 vysoké štátne vyznamenanie medailu Jána Amosa Komenského. Zdroj www.plckova.szm.com. Pripravila Eva Halásová.
Peťka v zošite. No a táto. Jaj, Vera. S Bohom radosť všetka. V zošite sa vyškiera vypasená Peťka. Kto ju dostal? Nezradím. Hanba by mu bola. No a hanbu spolu s ním mala by aj škola. Zdroj internet.
Rozprávka. ako kukučiatko hľadalo svoju mamu. Určite poznáte kukučky. Možno vám dokonca kúkajú za oknami a možno ste ich aj videli lietať. Kúkajú a kúkajú a my ich podľa toho ľahko rozpoznáme. A o kukučkách vieme aj viac. Hoci sú to pekné vtáčiky, kukučky mamičky znášajú svoje vajíčka do cudzých hniezd a potom ich opúšťajú. Tak sa to stalo aj nášmu kukučiatku, ktoré hneď ako otvorilo oči, rozpoznalo, že veru toto nie je jeho rodinka. Bolo v cudzom hniezde a ani mama, ani ostatní súrodenci sa na neho vôbec nepodobali. Kukučiatko sa z vajíčka vykľulo v rodine červienky. Tá bola najskôr veľmi nahnevaná. Joj, tá tvoja mama, taká je lenivá. Nechce sa jej postaviť si vlastné hniezdo a preto mi ťa tu nechala. A ja som si dokonca myslela, že si moje vlastné. Tak ťa zamaskovala. No teraz vidím, kto si. Kukučiatko sa veru bálo. Čo keď ho červienka vyhodí z hniezda alebo jeho nevlastní súrodenci? Našťastie sa tak nestalo. Červienka bola síce nahnevaná, no všetky svoje vtáčence v hniezde krmila rovnako. A hoci bolo kukučiatko spokojné, predsa len chcelo rýchlo vyrásť a naučiť sa lietať, aby išlo hľadať svoju vlastnú mamu. A tak jedlo a rástlo a postupne sa začalo učiť lietať. Jedného dňa, keď červienka vyletela na dlhší čas z hniezda, kukučiatko sa rozhodlo odísť. Nevlastní súrodenci ho prehovárali. Nechoď, nechoď, dobre nám je spolu, my sa na teba nehneváme. No kukučiatko si nedalo povedať a vyletelo z hniezda. Napäto sa pozeralo po okolí, či v lese neuvidí vtáka, ktorý by sa na neho podobal, alebo či nezačuje kukanie. No nič. Unavené z toľkého lietania sadlo si na strom a zasmrkalo. Bolo hladné, unavené a nahnevané. Nenašlo mamu a dokonca sa aj stratilo. Kde teraz nájde svoju červienku? Možno by sa aj rozplakalo, keby ho nevyľakal veľký vták. A bola to sova. Sova, o ktorej my hovoríme, že je múdra. Veru, že aj táto sova bola múdra a vysvetlila kukučiatku, čo má robiť. Len ty sa pekne vráť k červienke. Tvoja mama je už za horami, za dolami. Len sa na ňu nehnevaj, také sú kukučky. Tak to robia všetky, nie len tvoja mamička. Keď budeš ty veľká, aj ty znešieš vajíčko do cudzieho hniezda. Kukučiatko sa ohradilo. Nikdy, nikdy to neurobím. Sova sa zasmiala. No však uvidíme. A teraz sa pekne vráť domov. Červienka ťa má rada a poriadne ťa vychová. To je dôležité. Určite sa o teba bojí a hľadá ťa. Aha, tam už letí, pozri. A naozaj, vystrašená červienka hľadala svoje kukučiatko a odviedla si ho domov. A kukučiatko už svoju novú rodinu neopustilo. Vybrala a upravila Viera Kamenická podľa www.rozprávkozem.sk.
Pes, priateľ človeka. Pudel. Charizmatický, kučeravý psík, vystupujúci v cirkusoch, vyskytujúci sa v štyroch veľkostiach a v mnohých farebných variáciách. To je pudel, jedno z najznámejších psích plemien na svete. Plemeno pochádza z Francúzska a pôvodne sa využíval na poľovné účely, na lov vodných vtákov. Dnes sa už na tento účel nechová. Postupom času sa z neho stal vďaka svojej prívetivej, hravej a vernej povahe veľmi populárny spoločenský pes. Najcharakteristickejším znakom pudla je určite jeho srsť, ktorá neplzne a môže byť kučeravá, vlnitá alebo šnúrová. Jeho vzhľad zodpovedá inteligentnému, stále pozornému, aktívnemu psovi, elegantného a hrdého zjavu. Pohybuje sa ľahkým a tanečným krokom. Rozoznávame štyri veľkosti. Toj, trpasličí, stredný a veľký pudel. Srsť vyžaduje dennú starostlivosť. Každý deň je potrebné ju prečesávať, aby nezmatnela, a pomerne často je nutné ju strihať a kúpať. Srsť výstavných psov sa upravuje do rôznych strihov, ktoré majú názvy ako napríklad levý strih, moderný strih, škandinávsky či terier strih. Výcvik pudla je pomerne jednoduchý, keďže je to pes veľmi inteligentný, ochotný neustále sa učiť a má výbornú pamäť. Už v šteniacom veku veľmi dobre reaguje na výcvik. Preto by sme mali s výcvikom začať už v ranom veku. Treba si však uvedomiť, že takto inteligentné plemeno vyžaduje veľa pozornosti a musí byť každý deň zamestnané, aby bolo šťastné a aby sa u neho nevyvinulo správanie, ktoré by sa nám nemuselo páčiť. Perfektné sú psie športy, ako napríklad tanec so psom alebo agility. Vynikajú tiež vo výcviku poslušnosti. Pudel vďaka inteligencii, ochote učiť sa a priateľskej povahe nachádza využitie aj v pracovnej sfére, od záchranárskych psov až po terapeutické a asistenčné psy. Podľa zdrojov www.pudelklub.sk www.panakej.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Poradňa. Úspech v škole. V dnešnej poradni sa zameriame na to, ako byť v škole úspešný. Poprvé, stanovte si ciele. Majte jasné ciele, čo chcete dosiahnuť, či už ide o zlepšenie známok, účasť na školských aktivitách alebo rozvoj nových zručností. Stanovenie cieľov vám pomôže sústrediť sa a motivovať sa. Po druhé, organizujte si čas. Dobrá organizácia času je kľúčová. Vytvorte si rozvrh, ktorý zahŕňa čas na učenie, domáce úlohy, mimoškolské aktivity a oddych. Používajte diáre alebo aplikácie na plánovanie, aby ste mali prehľad o svojich povinnostiach. Po tretie, pripravujte sa na hodiny. Pravidelné prípravy na hodiny vám pomôžu lepšie pochopiť učivo a byť aktívnejšími počas vyučovania. Prečítajte si materiály vopred a pripravte si otázky, ktoré by ste mohli mať. Po štvrté, aktívne sa zapájajte. Buďte aktívni počas hodín. Kladenie otázok, účasť na diskusiách a spolupráca s učiteľmi a spolužiakmi vám pomôžu lepšie pochopiť učivo a získať viac z vyučovania. Po piate, robte si poznámky. Efektívne poznámky vám pomôžu lepšie si zapamätať a pochopiť učivo. Používajte rôzne techniky, ako sú myšlienkové mapy, zvýrazňovanie dôležitých informácií a písanie vlastnými slovami. Po šieste, učte sa pravidelne. Nenechávajte učenie na poslednú chvíľu. Pravidelné učenie vám pomôže lepšie si zapamätať informácie a znížiť stres pred písomkami. Rozdeľte si učivo na menšie časti a učte sa postupne. Po siedme, vyhľadajte pomoc, ak ju potrebujete. Ak máte problémy s učivom, nebojte sa požiadať o pomoc učiteľa, spolužiaka alebo školského psychológa. Niekedy stačí len malé vysvetlenie, aby ste pochopili zložité témy. Po 8. Zúčastňujte sa mimoškolských aktivít. Mimoškolské aktivity vám môžu pomôcť rozvíjať nové zručnosti, spoznať nových ľudí a získať skúsenosti, ktoré vám môžu byť užitočné aj mimo školy. Vyberte si aktivity, ktoré vás bavia a zaujímajú. Po 9. Starajte sa o svoje zdravie. Dostatok spánku, zdravá strava a pravidelný pohyb sú dôležité pre vašu fyzickú a duševnú pohodu. Starajte sa o svoje zdravie, aby ste mali dostatok energie a sústredenia na učenie. Po 10. Buďte pozitívni a vytrvalí. Úspech v škole vyžaduje čas a úsilie. Buďte trpezliví a nevzdávajte sa, aj keď sa stretnete s prekážkami. S pozitívnym prístupom a vytrvalosťou môžete dosiahnuť svoje ciele. A čo dodáte na záver? Skúste jednoducho urobiť všetko, čo sa urobiť dá pre školu a učenie, a výsledok sa určite objaví vo forme lepších známok, radosti rodičov a učiteľov a vlastnej spokojnosti. Viem, Teraz si mnohí povzdychnú, to sa ľahko povie, ale ťažko robí. Áno, je to do veľkej miery aj pravda. No je iba na vás, ako sa rozhodnete. Pre tých, ktorí sa obávajú, že by to nezvládli, mám pomôcku. Urobte dohodu s rodičmi alebo s učiteľmi, že sa pokúsite pracovať na zlepšení známok na začiatok jeden mesiac. Po mesiaci snaženia si urobte spolu s dospelým, ktorý vám pomáhal, odpočet toho, čo sa podarilo zlepšiť a ja verím, že vás to naštartuje. Ďalej to už pôjde ľahšie a na konci školského roka budú všetci a najmä vy spokojnejší a radostnejší. Veľa úspechov. Pripravila Alexandra Orletová.
Pesnička pre potešenie v Demenovskej jaskyni. Máj je predposledný mesiac školského roka. V školách sa plánujú exkurzie a výlety. Možno navštívite Demenovské jaskyne a Ujo sprievodca vám o nej porozpráva aj toto. Blízko seba sa nachádzajú dve jaskyne. Je to Demenovská jaskyňa Slobody a Demenovská ľadová jaskyňa. Tá prvá je väčšia. Má bohatú kvapľovú výzdobu. Jaskyňa pozostáva z domov, siení a chodieb vytvorených v šiestich jaskynných úrovniach. Priestory sú vyzdobené živými kvapľovými útvarmi, sfarbenými zlúčeninami železa a mangánu do žlta až červená. Na povale sa objavujú sklovité brká a hrubšie stalaktity. Na dne robustnejšie stalagmity a stĺpy, na stenách kvapľové vodopády. Teplota jaskyne je 6 až 7 stupňov Celzia a relatívna vlhkosť 95 až 97%. V Demenovskej ľadovej jaskyni sa v minulosti celoročne nachádza ľad. Mierne zimy a teplé letá spôsobili, že sa v útrobách jaskyne ľad roztopil. Ujo sprievodca vie o týchto zaujímavých prírodných útvaroch veľa zaujímavostí. Stačí pri prehliadke pozorne počúvať. Na túto tému vznikla v Zlatej bráne pesnička. Želám vám príjemné počúvanie. Pripravila Eva Halásová.
Hry pre nevidiacich. Vkladanie kľúčov. Spoločenská hra, ktorá rozvíja sústredenie, súťaživosť a jemnú motoriku. Môže si ju zahrať každý, kto má viac ako 4 roky a dokonca aj nevidiaci. Ktorý kľúč pasuje do ktorého zámku? Každý kľúč je iný a preto hráč musí nájsť správny zámok. Dôležitá je rýchlosť a kto objaví najviac párov, je víťazom. Hra obsahuje 18 drevených obrysových doštičiek 5x5 cm, 18 drevených kľúčov, z ktorých je každý iný. Dva rôzne náročnosti. Kľúče sú z jednej strany farebné, túto verziu by nevidiaci nezvládli, z druhej strany sú bezfarebné, prírodné, hmatom zvládnuteľné. Viac podrobností o tejto zaujímavej hre nájdete na www.rozumnehracky.sk. Pripravila Viera Kamenická.
Kniha na pokračovanie pre mladších žiakov. David Williams, najhorší učitelia na svete. Pani Soptivá a teror po škole. Niektorí učitelia sú večne mrzutí, iní zasa večne naštvaní. Sú dokonca aj takí, čo celý deň iba zúria. Pani Soptivá však bola doslova besná. Mala na to celkom dobré dôvody a výnimočne neboli na vine deti. Pani Soptivá bola na ZŠ drzníky, zástupkyňou od nepamäti. Celé roky žila v tieni kohosi iného. Niekoho, kto stál nad ňou. Niekoho, kto nechcel odísť do dôchodku. Niekoho, kto bol riaditeľkou školy takmer 50 rokov. Pol storočia. Ešte nikdy nebol niekto tak dlho riaditeľom. Náš príbeh sa začína v okamihu, keď mala 99-ročná pani Dobáková len niekoľko dní do zlatého jubilea svojho riaditeľovania. Pani Soptivá preto soptila, čiže zúrila od zlosti. Každá zástupkyňa sníva, že sa jedného dňa stane riaditeľkou. Ibaže žiadna tak dlho. Čakala a čakala a čakala. Potom zasa čakala. Zúrivosť sa jej dokonca podpísala na tvári. Bola večne skrivená od hnevu. Dokonca aj v okamihu, keď si niečo dopriala, ako cmúľanie cukríka, vyzerala, ako by práve cmúľala osu. A pri tom čakaní i zostarla. Mala 80 rokov a pri chôdzi sa opierala o palicu. Výhodou bolo, že ju mohla použiť ako zbraň. Bola ako stvorená na nečakaný úder po chrbte alebo štuchnutie do rebier. Keď sa mimoriadne rozbesnila, roztočila palicu nad hlavou ako vrtuľu. Väčšinu času trávila pani Soptivá prechádzaním sa po chodbách školy a hľadala niekoho, na kom by si mohla vyliať zlosť. Najväčšiu radosť jej spôsobovalo, keď mohla niekoho nechať po škole aj za tie najnevinnejšie dôvody. Hapči, kýchol si žiak v triede. Kýchol si si tak nahlas, že som skoro ohluchla. Zostaneš po škole, zvrieskla a tresla palicou po lavici vystrašeného žiaka. Vyrážka na špičke nosa. Tá vyrážka je odporná. Kazíš vzhľad celej školy. Zostaneš po škole, penila a pichala dieťaťu do nosa. Mali ste v ruke trochu zakrivený banán. Ten banán by mohol niekomu vypichnúť oko. Si po škole. Stačilo mať dokonca meno, ktoré pani Soptivá považovala za nepekné. Marek, fuj, ostaneš 2 dni po škole. Previnilci museli zostať po vyučovaní v triede pani učiteľky Soptivej hodinu alebo 2, niekedy 3, alebo až do večera. Záviselo to od toho, či mala zlý deň, alebo veľmi zlý deň. Prišiel deň, keď pani Soptivá nemohla nechať po škole nikoho. Všetci boli pozvaní na veľkú oslavu pri šálke čaju, ktorá sa konala po obede v škole. Oslava sa konala na počesť pani riaditeľky Dobákovej a jej jubilea, 50 rokov vo funkcii riaditeľky. Pani riaditeľka bola veľmi obľúbená, milá stará pani. Myslím, že nadišiel čas, aby som vám niečo oznámila. Zástupkyňa urobila čosi nevídané, usmiala sa. Konečne bude šéfovať ona. Čakala, ako riaditeľka dopovie, že odstupuje. Ale to sa nestalo. Namiesto toho riaditeľka vyslovila želanie, že by rada pracovala ešte ďalších 50 rokov. Hurá! Kričali všetci. Pani Soptivá išla od zlosti doslova explodovať. Nie! vykríkla. Chceli by ste k tomu niečo dodať, pani Soptivá? Opýtala sa pani Dobáková. Po škole, odpovedala a celá škola vybuchla od smiechu. Ja som riaditeľka. Mňa nemôžete nechať po škole, usmiala sa pani Dobáková. Zástupkyňa sa začala oháňať palicou. Tá vo vzduchu rotovala čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. Soptivá otáčala palicou tak rýchlo, až sa nakoniec vzniesla do vzduchu ako helikoptéra. Nohy sa jej odlepili od katedry a palica prevrtala dieru do strechy. Prásk! Zástupkyňa sa už o chvíľu vznášala na oblohe. Pomaly sa strácala v oblakoch a stále krútila palicou nad hlavou. Hneď je tu krajšie, vzdychla si pani tajomníčka. Oh, áno, súhlasili ostatní. Konečne môžeme oslavovať, vyhlásila pani Dobáková. Áno, zakričala celá škola. Všetci sa vyrútili z triedy a nasledovali pani riaditeľku do školskej sály, kde na nich čakali všetky lahodné koláče, sladkosti a chlebíčky. Pani Dobáková opúšťala oslavu ako posledná, až po polnoci. Udalosti tohto dňa jej vliali novú krv do žíl a nevedela, kedy skončiť. Spievalo sa karaoke a ona púšťala svoje obľúbené hip-hopové skladby. A čo sa týka pani Soptivej, nikto nevie, kedy a kde presne pristála. Ak vôbec niekde pristála. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Poradca turistu. Ako sa správať pri stretnutí s medveďom? S príchodom teplých dní sa zvyšuje počet stretnutí medveďov s ľuďmi. A keďže takéto stretnutie môže pre človeka skončiť veľmi nepríjemne, v tomto čísle si predstavíme niekoľko zásad, ako sa pri stretnutí s našou najväčšou šelmou správať. Pri pobyte v prírode dajte medveďom vedieť, že ste ich prišli navštíviť. Môžete tak urobiť hlasom, nahlas sa s niekým rozprávajte, pískajte si alebo rolníčkou. Vyhýbajte sa neprehľadným húštinám a priestorom medzi lesom a poľom. V oblastiach, kde je známy výskyt medveďov, nebehajte, nevyhadzujte odpadky a nepúšťajte psa z vôdzky. V lese chodievajte radšej v skupine, než o samote. Dôležitý je tiež čas, kedy sa v prírode pohybujete. Medvede sú aktívnejšie nad ránom alebo neskoro večer. Pohybujte sa po turistických chodníkoch alebo cestách, pokiaľ nemusíte, neschádzajte z nich. Zvýšte opatrnosť, ak ste spozorovali stopy alebo v oblastiach, kde rastú lesné plody. Opatrnosť tiež zvýšte v okolí krmísk. Ak zbadáte medveďa na veľkú vzdialenosť, snažte sa odčítať jeho správanie a kam smeruje. Schovajte sa a z úkrytu vydávajte zvuky. Ak sa medveď stále približuje, nevychádzajte z úkrytu, iba zvyšujte intenzitu zvukov. S medveďom nikdy nenadväzujte očný kontakt. Pomôcť môže sprej na medvede, ktorý treba mať vždy na dosah ruky, nie odložený v ruksaku. Použite ho, až keď je medveď bližšie ako 5 metrov. Ak nemáte sprej a medveď sa priblíži nebezpečne blízko, rúti sa na vás a je jasné, že zaútočí, hrajte mŕtvého. Ľahnite si bruchom na zem a rukami chránte hlavu a krk. Útoku medveďa zväčša predchádza hrabanie alebo buchnutie labou o zem smerom k človeku. Medveď môže aj zarevať, čo je znakom nervozity. Utekajte iba v prípade, ak máte istotu, že stihnete dobehnúť do bezpečia, napríklad do auta alebo do chaty, a medveď vás nedobehne. Pamätajte, že aj napriek tomu, že medveď pôsobí ako ťarbavé a nemotorné zviera, je prekvapivo rýchly a vie pár minút utekať rovnakou rýchlosťou ako trénovaný jazdecký kôň. Každé stretnutie s medveďom je jedinečné a záleží len na medveďovi, ako dopadne. Vy však môžete takémuto stretnutiu predísť, ak budete vedieť, ako sa v prírode správať. Podľa zdroja www.domov.zme.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Milan Rufus, mama. Vie o nás všetko. Viac než mnohí iní. A napriek tomu nikdy nesklame. A nespomína dlho na prečiny. O kom to vravím? Predsa o mame. Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí, keď ublížia mu jeho najbližší. Po každom páde znovu chodiť učí. Po každom plači znova utíši. Mama. Tá večná diakonka skromná. Vyperie, vyžehlí, sedí na čití. Takejto službe sa nič nevyrovná. No iný život bol by nebytím. Pre ňu, čo trpne, pre každý náš kvôčik. A dá aj to, čo sama postráda. Srdcom je pri nás, kam nevidia oči. Nechce nás stratiť, veľmi nerada. Preto sa bojí snáď viac, než by chcela. Hádam viac, než my sami o seba. Snáď myslíme si, že by nemusela. A že nám toľkej lásky netreba. Nech neradí a nech sa nevyzvedá. A vtedy mnohý z nás sa poraní, keď rady matky za lesk sveta predá. Mama vždy chcela iba ochrániť. Potom snáď tuší utajenú bolesť, ukrytú hlúpo, zadrzosť a chlad. Pridobre pozná naše srdce holé. Mama, ten človek, čo vždy vie mať rád. Zdroj www.zones.sk vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Detektív Karol. Koberec. Ujo Horák, neborák, zase chcel raz urobiť dobre, nuž, ako to ale v našom svete chodí, stal sa pravý opak. Čo sa vlastne prihodilo? Pozval susedu Strakovú na oslavu svojich narodenín. Potešená a polichotená teta Straková si pre istotu vzala z domu poživeň. Napiekla tortu a v hrnci priniesla fazuľovicu. Keď sa s Ujom Horákom najedli do sýtosti, hrniec zýval prázdnotou a torta bola už len spomienkou, Ujo Horák umyl hrniec a vrátil ho tete Strakovej. Všetko bolo v najlepšom poriadku, keby nenapadlo tete Strakovej, že by si rada poskočila na nylonovom koberci v obývačke. Z rádia sa ozývali reské tóny a tete Strakovej sa už nohy krížili a poskakovali, ako by ich mala na strunkách. Pozvala Uja Horáka do tanca. Vydržal len prvé takty a už odfukoval na koberci. Budem tancovať so svojím hrncom, viac vydrží. Vyhlásila urazene tanečnica, zaradila oslávenca do štvrtej tanečnej triedy, vyradenej. A ako tak na tom nylonovom koberci poskakovala, čo jej síly stačili, zrazu ju čosi buchlo. To je vaša robota. Závidíte mi moju výdrž, preto ste mi zasadili úder, aj keď neviem kedy, ako a z ktorej strany. Ale ja sa nedám odradiť. A opäť sa pustila do šúchania topánok o spomínaný koberec. Buch! Ďalšia šupa. Ale to už prestáva všetko. Takto si uctiť hostia. Ani som sa vás nedotkol. Bráni sa unavene Ujo Horák. Po treťom tanečnom pokuse, keď teta Straková utržila ďalšiu ranu, zbalila tácňu z torty, hrniec a buchla dverami tak, že sa Ujovi Horákovi zosypal zo steny obraz s rušiacimi jeleňmi. Viete, prečo sa opäť vykopala vojnová sekera medzi susedmi a čo spôsobilo nepríjemné údery na tele tety Strakovej? Správna odpoveď k príbehu koberec. Trením topánok o koberec z nylonu sa telo tety Strakovej elektricky nabilo. Ak sa vtedy dotkla nejakého kovu, napríklad hrnca, pocítila nepríjemný úder, spôsobený iskrou, ktorá preskočila medzi ňou a kovom. Podľa príbehov Jozefa Nožáka vybrala Erika Hrošárová.
Nebezpečné a invázne rastliny. Tis obyčajný. Tis obyčajný je vzácna pôvodná ihličnatá drevina lesov Európy. Vďaka výnimočným mechanickým vlastnostiam svojho dreva sa v stredovekých vojnách stal doslova strategickou surovinou. V dôsledku jeho výnimočnosti a rozsiahleho využívania sa však dnes zachovala iba nepatrná časť jeho pôvodnej prirodzenej populácie. Zámernou ľudskou činnosťou, spojenou s devastáciou pôvodných stanovišť tisa obyčajného, sa jeho výskyt v prírode znížil natoľko, že bolo nutné zapísať ho do zoznamu chránených drevín. Dnes sa s týmto rastlinným druhom stretneme skôr v parkoch a na cintorínoch. Popri praktickom a racionálnom využití sa tis od staroveku objavuje vo všetkých náboženstvách a kultúrach ako strom smrti alebo života. V antike bol tis stromom smútku a ozdoboval cestu mŕtvych do podsvetia. Najviac tisov je vysadených práve na cintorínoch a ďalších pietných miestach. V niektorých krajinách sa traduje, že tis vysiela svoje korene ku každému pochovanému. Okrem iného má drevina tú vlastnosť, že keď jej hlavný kmeň spráchnivie, vyráža bočné vetvy, z ktorých sa jedna vždy zakorení a mení sa na hlavný kmeň. Pripomína to kolobeh života. Na jednej strane sa v tomto procese zračí nevyhnutnosť smrti, spráchnivenie hlavného kmeňa. Na druhej znovu zrodenie. Tým, že sa nové výhonky zo spráchniveného kmeňa tisa ohýbajú k zemi a samostatne sa zakoreňujú, je tento strom tiež považovaný za symbol prísľubu večného života. Jedovaté účinky tisa boli už v minulosti veľmi dobre známe. Popri tom, že sa jed získaný z jeho ihličia, prípadne z iných častí stromu, využíval na napúšťanie šípov, často sa zneužíval aj pri vraždách a rituálnych samovraždách. Jedovaté účinky tisa neupadli do zabudnutia ani v stredoveku. Vtedy sa tiež vyskytli otravy touto jedovatou rastlinou. William Shakespeare, narodený 1564, zomrel 1616, opisuje v divadelnej hre o Macbethovi práve prípravu jedu z tisu. Vo vedeckom časopise Lancet opísal smrteľnú otravu jedom z tisu prvýkrát v roku 1836 britský lekár Samuel Hart. Narodený 1785, zomrel 1860. Išlo o trojročné dieťa, ktoré zjedlo jeho plody. Tis je nebezpečný aj pre zvieratá. Jedovaté sú totiž všetky jeho časti, s výnimkou červeného mieška, ktorým je obalené semeno. Známy je aj prípad Napoleonovej armády, ktorá prišla o veľký počet koní, pretože pojedli ihličie z tisu. Králiky a kozy sú voči jedu z tisu celkom imúnne. Jelenia a srnčia zver zasa tis vyhľadáva, pretože jej pomáha v boji s parazitmi. Tis obyčajný je dlhoveký, pomaly rastúci, dvojdomý, vždy zelený strom, číker, bez živicových kanálikov. Často je viackmenný, rozložito rozkonárený, so širokou kuželovitou až guľatou korunou. Dorastá do výšky 20 metrov. Tis je najtieňomilnejším ihličnanom, takže sa môže pestovať aj na tienistom a polotienistom mieste. Znesie však aj plné osvetlenie. Zdroj www.vedanadosah.cvtisr.sk Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 10. Zaradenie sa do bežného života. Práca a realita. Po ukončení vysokej školy som bola rozhodnutá, že nepôjdem do školstva. Doma som mala rozbehnuté doučovania ešte z čias vysokej školy. Učila som cez víkendy tak, ako sa mi dalo. Každá koruna sa hodila. Po ukončení štúdia som teda spontánne pokračovala v doučovaniach. Bývala som na dedine, ale i tak som mala stále plno študentov. Občas mi napadlo, že by som mohla skúsiť niečo iné, ale vždy som túto myšlienku zavrhla. Keď som si dala nejaký inzerát, vždy prišla rovnako zamietavá odpoveď. Nemáme pre vás prácu. Ako som teda učila? Dedina je prostredie, kde sa všetko vždy vie. Takže ku mne chodili ako dospelí, tak i študenti a deti. Materiály som riešila s každým osobitne. Vždy som mala len jedného študenta, aby som sa mu mohla plnohodnotne venovať. U menších detí som brala ohľad na to, čo práve preberajú, a snažila som sa im doplniť tie vedomosti, ktoré potrebovali. Trávila som tak hodiny a hodiny vymýšľaním cvičení, úloh, textov, aby to pre nich bolo aspoň trochu zaujímavé. Stredoškolskí študenti už mali svoje učebnice a presnejšie zadania, čo im nejde. Postupovala som vlastne rovnako, i keď častokrát sa stávalo, že materiál v učebnici bol nedostačujúci. Tak som zasa hľadala na internete, vymýšľala a tvorila, aby som im danú látku dobre vysvetlila. Reparáty. Najťažšou kategóriou študentov boli tí, ktorí robili reparáty. Učila som teda i cez víkendy, sviatky a prázdniny. Vyplatilo sa mi to i finančne, ale hlavne som vždy dosiahla úžasnú spätnú väzbu v tom, že daný študent urobil skúšku. Ani príprava na maturitu, ani učenie ťažšieho učiva pre stredoškolských študentov ma tak nepotrápilo ako práve reparáty. Pokiaľ som videla snahu, bolo to fajn, no mala som i študentov, ktorým to bolo jedno a s takýmto človekom sa potom pracuje skutočne ťažko. Spoločná dôvera. Možno sa pýtate, či som nemala strach, že budú študenti podvádzať. Tieto pravidlá sme si nastavili hneď na prvej hodine. Vždy som im hovorila, že sa učia pre seba, že tým, že sa to nenaučia, či cvičenia odniekiaľ opíšu, sa oberajú sami o možnosť byť lepšími. Fungovalo to. Vždy sme sa dohodli priamo, pokiaľ niečo nefungovalo. Stačilo povedať a vysvetľovala som znovu. Životné pohromy. A takto som si učila. Plynuli dni, týždne, mesiace a roky. Bola som spokojná, mala som pocit, že som užitočná a že sa mojim študentom darí. Lenže keď si začnete myslieť, že je všetko až príliš v poriadku, osud vás veľmi rýchlo vyvedie z omylu. Presne v apríli roku 2007 ma navždy opustil môj milovaný ocinko. Táto strata bola až príliš veľká. Zlomilo ma to a načas som mala problém učiť, žiť, fungovať a zaujímať sa o svet. Pokiaľ som ale nechcela skončiť v blázinci, musela som začať odznovu. Opäť otvoriť knihy v počítači, obvolávať študentov, vytvoriť si novú aspoň akú takú študentskú základňu. Možno práve práca ma v konečnom dôsledku zachránila, aby som znovu našla samu seba. Ach, tie lásky. Nikto nechce byť sám. A preto ani mňa neminuli vzťahy a to rôznych kvalít. Lenže ten jeden, ktorý určil moje smerovanie, nakoniec zaistil, že som zavesila angličtinu na klinec a zmenila komplet celý svoj život. Po 10 rokoch doučovania ma daný stav nielen netešil, ale začala som pociťovať únavu z jednotvárnosti tejto práce. A tak som koncom roku 2011 sa rozhodla, že sa odsťahujem na Moravu. Čo na to doma? Moje rozhodnutie doma rozpútalo dosť vášnivú diskusiu. Neustále som počúvala otázky, ako to chcete zvládnuť, kto vám bude variť, upratovať, žehliť, ako sa chcete orientovať, ako chcete nakupovať, ako chcete... Dôvera vo mňa sa rovnala dôvere v hojdacieho koníka. Štart nevidiaceho do života je i v dnešnej dobe dosť náročný. Keď sa sestra zmierila s tým, že odídem, začala mi pomáhať aspoň materiálne. Kúpila mi to, čo by sa mi mohlo hodiť. Zbalili sme si veci a v jednosobotné januárove ráno som definitívne odcestovala zo Slovenska. Dala som tak s Bohom mojej rodnej dedine, môjmu rodnému domu, rodičom na cintoríne, všetkému, čo som tu mala rada. Ukončila sa tak jedna veľká kapitola môjho života. O tom, ako to bolo ďalej v novom svete, si povieme v ďalšom mojom už predposlednom kroku k samostatnosti. Božena Fischerová.
Slovania. Čo o nich píše Mauricius? O Slovanoch, žijúcich dávno pred našim letopočtom, sa napísalo veľa. Napriek tomu ich povaha aj naďalej zostáva zahalená rúškom tajomstva. Iste, nedá sa dnes presne určiť, akí boli, ako sa správali v rodovej komunite. Slovanské plemeno znamenalo v dobe antiky v prvom rade hrozbu a nebezpečenstvo. V dochovaných správach môžeme badať črty nepriateľa stojaceho na opačnej strane valov. Písatelia týchto záznamov boli zväčša vyslanými zvedmi a ich úlohou bolo jednak zaznamenať vlastnosti, ktorých sa treba obávať, ale aj vykresliť protivníkové slabiny, aby bojovníci našli v sebe odvahu k útoku. Jednou z chýb, ktorých sa títo písatelia, či už úmyselne alebo z nevedomosti dopustili, bolo, že nerozlišovali rozvetvenie slovanských rodov. Nerozlišovali medzi Antmi a Venedmi. Hoci ich nemožno od seba otrhnúť, predsa len boli rozdielní. Anti zotrvávali v kočovnom spôsobe života a viedli dobyvačné bitky. Naproti tomu Slovania, ktorí sú v starých spisoch nazývaní Venedi, zakladali usadlosti a spájali sa s východnými Sarmatmi. Slovania zbytočne nevyhľadávali šarvátky, snažili sa dohodnúť sa. Ak však narazili na nepochopenie, bojovali, lebo rody sa množili a potrebovali nové územné sídliská. Nechuť Venedov, žijúcich na zanikajúcom skýtskom území, k boju, zaznamenali aj antickí spisovatelia. V celku súvislý materiál o charaktere a živote Slovanov zanechal Mauricius v knihe o stratégii. Píše, že národy Slovanov a Antov majú rovnaký spôsob života a rovnaké mravy. Sú zvyknutí na slobodu a nijako sa nedajú zotročiť alebo podmaniť, zvlášť nie na vlastnej pôde. Sú početní a vytrvalí, znášajú akékoľvek klimatické podmienky aj nedostatok potravín. Hozd je pre nich požehnaním. Slovanky sú nadovšetko cudné. Väčšinou pokladajú úmrtie svojich mužov za svoj koniec a dobrovoľne sa obesia, lebo vdovstvo nepokladajú za život. Mauricius ďalej píše, že bývajú v lesoch okolo riek, jazier a neprístupných močiarov. Vo svojich príbytkoch si robia viac východov pre prípadné nebezpečenstvo. Potrebné veci zahrabávajú do úkrytov, lebo ak treba, útočia na nepriateľov v húštinách, úžinách a skaliskách. Ako vojenskú taktiku využívajú prefíkanosť, úklady, náhle prepady, lesť, často bojujú v noci. V prechádzaní riek sú neprekonateľní, často využívajú úkryt priamo vo vodách. Ponoria sa so steblom v ústach, ležia na znak a steblom dýchajú. Každý muž je zvyčajne ozbrojený dvoma krátkými oštepmi, niektorí pevnými štítmi. Používajú drevené luky a krátke šípy, napustené jedom s okamžitým účinkom. Jed je tak silný, že ak ranený okamžite neužije protijed, nie je mu pomoci. Podľa Maurícia nepoznajú bojové šíky, lebo odmietajú vládu nad sebou. Navzájom sú k sebe nepriateľskí a vôbec sa nesnažia bojovať v hustých oddieloch a na odkrytých miestach. Ak sa stane, že sú vyprovokovaní k boju, pokrikujú a pomaly sa posúvajú dopredu. Len čo zbadajú, že protivník ústupom reaguje na ich pokrik, prudko vyrazia dopredu. Ak sa tak nestane, stiahnu sa dozadu, skryjú sa v lesoch, pretože práve v horách dokážu obratne bojovať. Zdroj www.dobrodruh.sk vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Vítame všetkých poslucháčov pri ďalšej ankete. Dnes to bude, aj keď je máj, rozhovor, ktorý sa týka ešte aprílových aktivít. V našej spojenej škole internátnej sa veľakrát niekde cestuje, deti majú zážitkové vyučovanie alebo rôzne ďalšie sprievodné podujatia. No a práve jeden z takýchto víkendov, bolo to medzi 12. a 13. aprílom, žiaci strávili veľmi netradične a tieto dva dni venovali športu a pohybu a zúčastnili sa na podujati, ktoré má už viac ako storočnú históriu. Takže ja iba prezradím názov, bol to Beh devín. No a mám tu týchto štyroch bežcov, takže ja sa ich hneď opýtam, čo to vlastne ten národný beh devín je a možno nám môžeš aj povedať, v akej forme ste sa ho vy zúčastnili a čo vám to teda dalo. Takže Sárka, teba sa ako prvej opýtam.
Tak teda beh devín je určený pre všetkých. To je jedno, či má niekto handicap alebo nie. Proste tento beh je rozdelený do dvoch kategórií. Teda malý devín, ktorý má dĺžku 2,8 km a potom dlhší, ktorý má 11,5 kilometra. Ten začína pod hradom Devín a malý začína pod mostom La Franconi. My sme sa zúčastnili malého Devínu, ktorý je určený pre školský kolektív a menšie skupiny ľudí.
No, keďže je to predsa len beh národný, tých účastníkov tam bolo veľmi veľa. Erika si pamätá aj približné číslo, takže koľko bežcov tam bolo, Erika?
Bolo tam vyše 6500 bežcov.
No mňa teraz zaujíma, keďže ty patríš k nevidiacim, ako sa dá bežať v takomto dave ľudí. Mala si nejakého navigátora, alebo ako si to dokázala?
Keďže sme zo školy, boli sme tu s učiteľmi. Keďže jeden je tiež taký slabozraký, tak som behala s učiteľom telesnej výchovy a on ma tak navigoval.
A tá navigácia je na základe čoho? Že mali ste, doslova ste sa museli držať, alebo bežal pred tebou, mal nejaké reflexné prvky, alebo ako to prebieha v praxi?
Tak mali sme takú šňurku, za to sme tú šňurku sme držali obidvaja a tak sme behali.
Bolo to pre teba náročné, takto bežať medzi mnohými?
Nie, nebolo to až také náročné.
No, opýtame sa tu aj Jožka, lebo ten skončil v rámci našej školy medzi teda tou topkou, bol najrýchlejší. Môžeš aj prezradiť v rámci tých 6500 účastníkov, na akom mieste si sa zúčastnil? A keď prezradíš to pekné miesto, tak aj povedz, ako trénuješ, alebo vďaka čomu si získal takéto pekné umiestnenie.
Som sa umiestnil na 51. mieste a myslím, že sa mi to podarilo vďaka tomu, že bežím každý deň.
No, v priestoroch škol-internátu sú nejaké možnosti behať, ale neviem, či až také, aby si mohol trénovať dostatočne, tak prezrať, kde sa dá v našej spojenej škol-internátnej toľko behať.
V telocvični, na ihrisku a niekedy aj po chodbách.
Aha, tak na to si ja posvietim, keď budeme najbližšie dozor. Toto nie je asi dobrý nápad. Máte v telocvični nejaké bežecké pásy alebo ako trénujete?
Áno, máme bežecké pásy 3.
Nie je tam riziko, že ty keď si taký rýchly, lebo spolužiaci prezradili, že ty si to tam dávaš na plné obrátky, nie je tam riziko, že nám niekde do povetria odletíš, Jožko?
Niekedy, hej, niekedy nie.
No verím, Jožko, že nám nikam neodletíš, na najvyš tak na strednú školu, keďže si končiaci. Tak, ale moja posledná otázka bude skôr zameraná na to, čo vám tento beh dal, alebo tento víkend. A vieme, že precestovať celú republiku a 2 dni stráviť v hlavnom meste je aj finančne pomerne nákladné. A vďačíme za to samozrejme nášmu združeniu priateľov Spojenej školy internátnej a takisto firme Lions Club, ktorá vám umožnila tento víkend v Bratislave stráviť. Tak neviem, či ich investície padli na úrodnú pôdu a či si niečo z tohto víkendu odnášate, Adam?
Som veľmi rád, že som sa mohol toho zúčastniť a že som mohol vidieť hlavné mesto Bratislavu, do ktorého sa len tak nikdy nedostanem.
No, opýtame sa ďalších. Takže Erika, aké si ty odnášaš pocity?
Tak, ja som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť toho Devín aj s tými zdravými ľuďmi a neboli tam pre mňa žiadne obmedzené
prekážky. A zažili ste aj niečo také, taký ten sprievodný program býva väčšinou taký najzaujímavejší na tom všetkom, však bola nejaká zábava, srandičky, či?
Boli, ale mne sa veľmi páčilo aj prechádzka po centre, po meste.
No a srandičky z toho auta nášho združenia, lebo vy ste mi to toľko porozprávali, že neviem, čo teda zverejníme, Sárka? Vtipy boli, lebo ty si taký zábavný človečik.
Tak vtipy, jasné, že boli. A cesta bola tak zábavná, že rýchlo zbehla. Večer, keď sme došli na ubytovanie, tak tiež sme ešte srandovali, rozpravedli sme si vtipy, rozoberali ten akože deň, ktorý nás bude čakať. A celkovo som rada, že som mohla stráviť celé 2 dni so svojimi spolužiakmi, aj s inými deťmi z iných tried, aj s učiteľmi, že sme porozprávali. Proste bolo ich to skvelé 2 dni.
No doteraz sme vynechali toho 4. účastníka, máme ho, dobehol aj dnes ráno do školy, takže Adrián, čo pre teba znamenal ten víkend a môžeš nám aj povedať o nejakých ambíciách do budúcna?
No ja som rád, že som sa zúčastnil tohto behu a v budúcnosti by som chcel aj sa zúčastniť veľkého Devínu a zážitky boli dobré.
No ja ti poradím potom, keby si chcel trénovať, tak Jožko má návod, ako neodletieť z toho bicykla. teda stacionárneho a určite aj mnohé ďalšie, tak možno budete trénovať aj spolu. Takže ďakujem veľmi pekne a inšpirácia pre všetkých, ktorí nás počúvajú. Odhoďte mobily, tablety, vypnite televízor, choďte von, behajte, užívajte čerstvý vzduch a krásnu prírodu.
Slovenský poklad, vysoké a nízke Tatry. Kôprovský štít. Kôprovský štít je výrazný vrch Vysokých Tatier s nadmorskou výškou 2363,3 metra. Leží v Kryvánskej Rásoche, vybiehajúcej z Čubriny nad Štrbským plesom približne 20 km severozápadne od Popradu. Vrch je často navštevovaný, lebo naň vedie značený turistický chodník okolo veľkého Hincovho plesa. Nachádza sa v strednej časti Tatier. Leží v Prešovskom kraji, v okrese Poprad a na katastrálnom území mesta Vysoké Tatry. Najbližším sídlom je južne situované Štrbské pleso. Juhovýchodne ležia Vyšné Hágy a Nová Polianka. Severovýchodne sa nachádza Tatranská Javorina. Severozápadne mesto Zakopané v Poľsku a západným smerom osada Podbanské. Vrch sa nachádza v Tatranskom národnom parku a hrebeňom vedie hranica národnej prírodnej rezervácie Mengusovská dolina, Kôprová dolina. Kôprovský štít sa nachádza v Kryvánskej Rásoche, nedaleko hlavného hrebeňa Tatier. S ním ho prepája Piargový chrbát v oblasti Čubriny. Predvrchol Kôprovské plece je od hlavného vrcholu oddelený Kôprovskou priehybou. Z vrcholu na severozápad vybieha 2,5-kilometrový bočný hrebeň Prostredný chrbát, ktorý oddeluje Hlínskú a Temno-Smrečínskú dolinu. Severozápadným smerom sa v Temno-Smrečínskej doline nachádza Vyšné Temno-Smrečínske pleso. Východne v Mengusovskej doline Veľké Hincovo pleso. Hrebeňom vedie rozvodie a tak voda z východných svahov oteká Hincovým potokom do rieky Poprad a Baltského mora. Vodu zo severných a juhozápadných častí štítu odvádza Kôprovský potok a jeho prítok Hlínsky potok do Belej a Váhu, otekajúceho do Čierneho mora. Štít sa nachádza na území Národnej prírodnej rezervácie a Tatranského národného parku. Napriek tomu patrí medzi obľúbené ciele turistov. Horolezecký je málo navštevovaný kvôli lámavej skale. Vedie naň značený sezónne otvorený chodník. Po červenej značke z Vyšného Kôprovského sedla a po modrej turistickej značke cez Vyšné Kôprovské sedlo. Turisticky sezónne voľne prístupný skalnatý vrchol umožňuje kruhový rozhľad. Viditeľné sú mnohé vrcholy a okolité doliny Vysokých Tatier, no tiež časť Volovských vrchov, Spišsko-Gemerského krasu a Oravských Beskýd. Zdroj www.wikipedia.sk vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Hudobné všeličo. Novinka od Eda Sheerana. Ed Sheeran minulý mesiac predstavil nový song s názvom Azizan, ktorého názov pochádza z perštiny a znamená Môj milý alebo Moja láska. Ed sa týmto singlom vracia k radosti, svetlu, láske a hravosti. Skladba Azizam vznikla v spolupráci so švédsko-iránskym producentom Iliom Salmanzadehom, spolupracoval aj s Arianou Grande, Charlie XCX, Ellie Goulding a Sam Smithom. Vďaka Edovej neúnavnej zvedavosti spoločne objavili pozoruhodné prepojenie medzi perskou a írskou ľudovou hudbou. A práve Ed bol tým, kto tieto vplyvy dokázal pretaviť do moderného popového kontextu. Výsledkom je rytmická, farebná a radostná skladba, oslavujúca prítomný okamih a výzvu k tancu medzi svetlami na parkete, kým nevyjde slnko. Pieseň Azizam je dôkazom toho, že emócie sú univerzálne, bez ohľadu na kultúru či jazyk. Nuž, posúďte, či je to naozaj tak. Vybrala, upravila Viera Kamenická podľa www.teraz.sk.
stay safe. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play. They say we can do it our way, and if love's just a game, then come and play.
Histórie známych automobilových značiek. História značky Peugeot. Spoločnosť Peugeot má dlhú históriu. Už pred niekoľkými storočiami hrala významnú úlohu vo francúzskom priemysle. Pri rokovaniach o výrobe bicyklov a iných jednoduchých mechanizmov koncom 19. storočia si od spoločnosti objednal Léon Serpollet svoje prvé auto. Auto, ktoré chodilo na paru, bolo životaschopné a zúčastnilo sa na rally Paríž-Lyon. Ale Armand Peugeot, ktorý stál na čele výroby bicyklov, bol unesený myšlienkou spaľovacích motorov a v roku 1891 postavil prvý automobil Peugeot s Daimlerovým benzínovým motorom. Nápad zaujal Armanda natoľko, že vyvinul 10 nových modelov hneď v budúcom roku. Jeden z modelov pritiahol pozornosť celého sveta počas jedných automobilových pretekov a Armand si uvedomil, že najlepšou reklamou pre automobily je pretekanie. Zvýšil výrobu vozidiel až na 300 kusov a v roku 1896 založil Society of Peugeot Cars, spoločnosť automobilov Peugeot. Na začiatku 20. storočia Peugeot oslovil slávneho návrhára E. Bugattiho, ktorý vytvoril prvý národný Peugeot, Peugeot Bébé. Pamätajúc na preteky, Peugeot aj naďalej staval vysokorýchlostné automobily. V roku 1913 Peugeotom Goux urobil rýchlostný rekord 187 km za hodinu. Nákupom licencie od inžiniera E. Taylora Peugeot začal používať pásový spôsob montáže automobilov. V roku 1915 Armand Peugeot zomrel, ale v obchode pokračovali ďalší členovia rodiny. Peugeot je stále zameraný na lacné a cenovo dostupné vozidlá, ktoré zachránili spoločnosť počas veľkej hospodárskej krízy. Počas druhej svetovej vojny Peugeot pripadol Volkswagenu, ale rýchlo sa zotavil a počas 60. rokov naplnil trh s miniatúrnymi vozidlami. V reakcii na rastúcu prosperitu priemerného kupujúceho Peugeot uzavrel dohodu so slávnym dizajnérom Pininfarinom a skonštruoval nové modely vozidiel vyššej triedy. V roku 1963 Peugeot vyprodukoval svoj miliónty kus modelu 403. Dnes Peugeot vyrába spoľahlivé a ľahko riadené modely. Dôraz sa stále kladie na ľahké vozidlá s malými výkonnými motormi, čo je požiadavka pre malé vozidlá v Európe. Zdroj www.auta.vsevedko.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Kniha na pokračovanie Elena Fortúnová, Célia. Céline výmyslí kapitola 20. Narodilo sa nám bábetko. Druhá časť. Dnes ráno som sa zobudila veľmi zavčasu. Po dome, kto si chodil hore dolu a slečna Nelly vyšla po prstok zo svojej izby, keď ešte bola tma. Chvíľu som zadržala dých a počúvala, no všade bolo zrazu ticho. Odrazu som však začula hlas Dona Antónia, nášho lekára. Ale vedia, nie som chorá, nič ma nebolí. Preboha, asi mi chcú dať preháňadlo. Prešli pred sieňou a otvorili vchodové dvere. Don Antonio odchádza. Počula som, ako na schodisku čosi hovorí a v zápätí sa od srdca smeje. Jasné, Don Antonio asi nemá starosti a navyše nemusí užívať kadejaké sprostosti. Ocko takisto čosi povedal a odišiel do svojej pracovne. Nastalo ticho. Všetci spali okrem slečny Nelly, ktorá sa hrabala v mojich hračkách. Odrazu sa z diaľky ozval pláč malého bábetka. Žeby? Hej, celkom určite. Juana, Juana, mamka! Čo tu kričíš ako zmyslov zbavená? Buď ticho, nevidíš, že ešte všetci spia? Zahriekla ma Juana. Priniesli dieťa, povedz, už je tu? Hej, už je tu a je veľmi pekné. Kto ho priniesol, povedz? Neviem, zdá sa mi, že Don Antonio, ale v skutočnosti som nikoho nevidela. Bola poriadna tma. Na to vyšla kuchárka a ako zvyčajne, ruky si utierala do zástery. Máš bračeka a reve ako pavián, až je človeku do smiechu. Kto ho priniesol? Aká zvedavá, vidí sa mi, že ho priniesli v škatuli od hrozienok. Ja ho chcem vidieť, mamka! Budeš ticho, ešte je zavčasu, nekrič. Ale ja už chcem vstávať. Hej, aby si behala po byte, zobudila malého a všetkých nás priviedla do blázinca. Zavolajte mamku. Jediný, kto príde, je slečna Nelly a tá ťa konečne umlčí. Dnes si beru ani nemukneš. Prečo? Lebo jednoducho budeš ako 5 peňazí. Bola som zúfalá a vtedy prišiel ocko. Tak čo, už si počula? Hej, povedz, ocko, čo hovorí, aký je, kto ho priniesol? Ja by som už chcela vstávať. V prvom rade sa upokoj, lebo ak nie, odídem a ty sa nič nedozvieš. Áno, môj zlatý ocinko, už budem pokojná. Povedz, kto ho priniesol, kto priniesol malého? Juana hovorí, že Don Antonio. Juana nevie, čo hovorí. Bábetko teraz zaspalo, lebo je unavené. A čo vie povedať? Nič, lebo sa to ešte nenaučilo. Má také plavé vlásky a modré oči ako tvoja mamka. Veď uvidíš, je taký pekný, bucľatý. Ak mi sľúbiš, že budeš dobrá, oblečiem ťa a pôjdeme sa na ňo spolu pozrieť. Aj mamka, dobre? To asi nepôjde. Veľmi ju bolí hlava, celý deň zrejme zostane v posteli. Náš malý je s ňou, teda... Chceš, aby som ťa obliekol? Ale ty to predsa nevieš. Ale ty mi pomôžeš. Slečna Nelly je v kúpeľni a keď príde, určite bude šomrať, že tak skoro vstávaš. Tak potom rýchlo, ocko, obliekajme sa. Ako sme sa tak obaja ponáhľali, aby sme boli hotoví skôr, než príde slečna Nelly, prevrátili sme naruby pod kolienky. Hľadali sme odhodené papuče, ktoré mi ocko akosi čudne nasúval na nohu a napokon mi naopak obliekol aj šaty. Ale ocko, veď toto je naopak. No, to si nevšímaj. A teraz sa ako myšky prešmykneme do mamkinej izby. Vošli sme. A všade bola tma. Nejaká žena, ktorú nepoznám, odchýlila trochu drevené rolety. Spadala som mamku, ktorá na mňa upierala oči. Maminka, Célia moja najdrahšia, poď ku mne, zlatko. Chceš vidieť malého? Jasnačka, povedz, kto ho priniesol? Nikto ho nepriniesol, sám prišiel. Odkiaľ prišiel? Nevidíš, že je to anielik? Prišiel teda z neba. Je taký istý, akého mám v izbe, s krídlami? Krídla nemá, lebo mu odpadli. ale aj tak je veľmi pekný. Zostaň ležať, ja jej ho ukážem, povedal ocko. Ocko, má na čele hviezdu. Ocko zdvihol hromadu bielej bielizne a podišiel so mnou k balkónovým dverám. Pozri sa na ňo. Pane Bože, aký škaredý aniel! Vybrala a upravila Miriam Genská. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I Končí sa májové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Čítali Miriama Fedorková
a Igor Šavek. Zvukový technik Tomáš Topoli.